Žēlastība un miers lai mums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasam mums šajā Ziemassvētku vakarā doto Dieva vārdu lasījumu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Lūka 2. Nodaļā. Tajā laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā laikā, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Betlēma. Tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūti. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas, tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie izbijās. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemiet par zīmi, jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši, tur pie eņģeļa bija debes pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais Dievs, žēlīgais Tēvs, mēs Tevi lūdzam. Liec arī šajā vakarā pār mums atspīdēt savu žēlastības gaismai, lai arī Tava dēla godība, lai tā var atrast piepildījumu mūsu katra dzīvē. To mēs Tev lūdzam caur viņu pašu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Ir pienācis Ziemassvētku vakars, un šis ir tas laiks, kurā mēs meklējam kādu piepildījumu savai dzīvei, un meklējam to baznīcā un meklējam to tieši šajā Ziemassvētku vēstījumā, šajā priecīgajā vēstījušajā priecīgajā notikumā par Jēzus bērnu piedzimšanu. Parasti, kad mēs domājam par šo Ziemassvētku notikumu, par Jēzus piedzimšanu, nenoliedzami, ka tajā ir kaut kas tāds ļoti, ļoti tuvs un saprotams mums katram, jo šis ir stāsts par patiesībā taču arī viena cilvēka piedzimšanu. Tas ir stāsts par kādu ģimeni, tas ir stāsts par kādiem cilvēkiem, kas ir vēl līdzās šai ģimenei. Mēs varam tikai iztēloties aiz visu šī notikuma vēl neskaitāmus cilvēkus. Mēs varētu runāt patiesi par kaut ko tādu, kas mums katram ir tūs un radniecīgs, jo šeit gan ir pieminēta kā dzimtā pilsēta. Un tāpēc ir ārkārtīgi daudz to lietu, kas kaut kā sasaucās ar mūsu dzīvi. Un tieši tāpēc jau viens šis notikums un stāsts ir tāds mums kaut kur ļoti katram tūs un saprotams. Bet ir kāds cits aspekts, ko mēs bieži vien nepamanām, dzirdot šo Jēzus piedzimšanas stāstu. Jo mums tas galvenokārt asociējās un saistās ar kādiem tēliem, ko esam redzējuši, kas visbiežāk ir attēloti kādās atklātnītēs, kur ir šīs brīnišķīgās noskaņas, kur ir tāds smaidīgs Jēzus bērniņš silītē, un tur gandrīz vai arī smaidīgi lopiņi apkārt, un viss ir ārkārtīgi tādi priecīgi, un tur ir kādi eņģelīši, un viss ir tik jauki. Taču īstenībā šis stāsts ir pilns ar tādu savu veidu skaudrumu. Jau kaut vai tas vien, ka šī ģimene neatrod sev nevienu mājvietu, proti nevienu tādu istabu vai mājokli, vai kādu, mēs teiktu, kādu viesu namu, vai kādu iebraucamo sētu, kuru viņi varētu izīrēt kaut kādu stūrīti vismaz siltumā, bet vienīgais, kas vēl ir atlicis, tā ir tikai vieta kūtī. Pavisam prom no citiem cilvēkiem. Un patiesi mēs varam pat mēģināt iztēloties, ka tā ir viena tāda trūcīga ģimene, kuriem ir tikai tik daudz, ko tie ir varējuši paņemt līdzi savā tādā rokas bagāžā, kā mēs sacītu. Tā ir visa viņu iedzīve. Un vēl turklāt šajā visā lielajā iztrūkumā pasaulē piesakās bērns. Ja mēs domājam arī par šiem ganiem uz lauka, tad arī tā ir vesela tāda kategorija. Cilvēki, kurus sabiedrība uzskata par daudz maz pieciešamiem, tāpēc, ka viņi nu tomēr lai vai kā, bet kādu arī sabiedrībai labumu nes. Proti tiem var uzticēt savus mājlopus, lai nu viņi tos izved ganībās, pieskata, lai tie ir pēduši un droši. Un pienāks laiks, ka viņi atkal tos atzīs māju un savedīs katrā pagalmā un nedos atpakaļ to saimniekiem. Bet visādi citādi tie ir cilvēki, no kuriem pārējie vairās, kura dzīve ir arī pietiekami sarežģīta. Un līdzās tam ir ķēniņš Augusts, kas ir ārkārtīgi liels savā godībā, savā valdīšanā. Nav maz vēsture par viņu liecina, ka viņa valdīšanas laiks ir bijis 41 gadu. Mēs varētu teikt, tas ir ievērojams valdnieka valdīšanas laiks, un tas nav neviens cits kā Gais Jūlijs Cēzars Oktaviāns, kura valdīšanas laikā parādās viens no tādiem pazīstamiem jēdzieniem kā Pax Romana vai Romas miers. Mēs zinām no vēstures, ka šis miers, ko šis dievišķais Augusts, kā viņu dēvēja, tika panākts ar milzīgu militāru spēku un varu, ar autoritatīvu režīmu, ar spēku, un šis miers pastāvēja uz draudiem un uz bailēm. Bet arī šis cilvēks, un viņam līdzās vēl tiek pieminēts kāds Kirēnijs, kurš pārvalda novadu Sīrijā. Bet arī šie cilvēki izrādās ir ietverti šajā Jēzus piedzimšanas notikumā. Un tur ir zināma saikne. Un saikne proti ir tajā, ka vieni ir ārkārtīgi, mēs varētu teikt, zemi savā dzīvē, ja mēs varētu viņus kaut kā mēģināt vērtēt no vietas vai lomas sabiedrībā, tad tie ir tie cilvēki, kas ir kaut kur tur apakšā. Un iepretī tiem ir kādi, par kuriem saka, nu tie ir vienmēr tur augšgalā, un tiem vienmēr dzīve un pasaule izskatās savādāk. Bet šī kopā, šī lieta, kas viņiem ir izrādījusies kopīga, ir tā, ka izrādās nec šo vienu cilvēku zemums, nec to otru, viņiem pašiem šķietamais lielums, neko nespēja mainīt pie tā, ko Dievs grib darīt. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs fakts, ja mēs lasām šo Jēzus piedzimšanas stāstu. Jo lūk, vienam liekas, ka visa pasaule ir pie viņa kājām. Dievišķais Augusts ar milzīgu pieredzi, ar lieliem panākumiem politikā. Viņa pasauli viņam ir pārskatāma, viņš to redz, un ikdienas var apraudzīt to savā kartē, kas ir izklāta iespējams viņa darbistabā. Lūk, kur ir viņa lielā pasauli, kurā viņš ir lielais dievišķais valdnieks. Laiks tiek skaitīts pēc šī dievišķā augusta valdīšanas. Visas lietas pakļaujas viņa vienai vienīgai pavēlei un rīkojumam ir gatavs maršēt milzīgas armijas un karaspēki. Viena vienīga viņa griba un visā Romas valstī un provincēs notiek tautas skaitīšana un nodokļu iekasēšana, kā tādā spēlē, kur atliek tikai nospiest vienu taustiņu, kā Dievs to var valdīt pār visām lietām. Bet tajā pat laikā šis dievišķais Augusts vēl to nemaz nezin. Kā pavisam kādā viņa lielās valsts provincē, iespējams pat viņam nezināmā ciematā ar nosaukumu Betlēmi, ir kāds Jāzeps un Marija, un tur ir piedzimis kāds bērniņš. Un nebūs nemaz tik ilgi vairs pagājis tas laiks, kad turpat vai visa pasaule sāks skaitīt laiku, nevis pēc dievišķā Augusta sasniegumiem un viņa valdīšanas, bet gan pēc šī mazā bērna Jēzus, pēc tā, ko Dieva māte Marija ir nesusi savā zem savas sirds, ka lūk caur šo zemumu šajā pasaulē ienāks kaut kas pilnīgi cits un cilvēku prātam grūti aptverams. Kaut kas, kas izmainīs visu kārtību. Un otras puses, lai cik zemi tur būtu kādi ļaudis, izrādās, ka nevar cilvēks būt tik zemu, lai Dieva žēlastība viņu neatrast un neuzmeklētu viņa zemumā, viņa neziņā, viņa šaubās, viņa bailēs. Un tā ir viena no šīm brīnišķīgākajām un svarīgākajām vēstīm, ar ko iesākas šī Jēzus piedzimšana. Viņa valstībai nebūs gala. Viņš būs miera ķēniņš. Viss balstīsies uz viņa pleciem, par to runā pravietis mūsu šodienas vecās derības lasījumā. Un apostols Pāvils savā vēstulē saka, ir atspīdējusi žēlastība, kas nes glābšanu visiem cilvēkiem. Kāds milzīgs pavērsiens, ir kāds valdnieks, kāds ķēniņš, kurš ienāk šajā pasaulē, lai valdītu pār cilvēku nevis ar varu, nevis ar militāru spēku, bet gan ar spēku, kas šo cilvēku pārveido no iekšienes, sākot no viņas sirds. Žēlastība tā to atkal un atkal uzsver svētie raksti, vienmēr norādot, ka žēlastība nes līdzi Dieva mīlestību, piedošanu, viņa labestību un laipnību. Nav jau arī tā, ka šī Dieva žēlastība ir mums varbūt tā viegli satveram. Nebūt tas tā nav. To mēs zinām arī katrs pēc savas dzīves, ka daudz vieglāk kādas lietas kārtojās tad, kad tu pacel balsi. Ir vieglāk kaut ko sasniegt tad, ja tu esi ietiepies par kādu lietu un nostājies zobus sakodas un esi gatavs lūk šādi pat klusējot, izturēt dienas, ja vajadzēs nedēļas, bet lai vien panāktu savu gribu, savu prātu. Bet Kristus panāk apbrīnojamas pārmaiņas visā sava laika sabiedrībā un līdz pat šai dienai aizvien pasludinot to, ka Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi, pilna žēlastības un mīlestības. Lai cik liels būtu izaicinājums un kārdinājums, Kristus paliek nelokāmi uzticams šai lielajai Dieva žēlastībai, jo tas ir spēks, kas viņu augšām ceļ arī tad, kad šī pasaule viņu ir situs krustā un norakstījusi pie pazudinātajiem. Arī savās nāves ciešanās un mokās Kristum vēl atrodas pacietība, iejūtība, mīlestība pret kādu noziedznieku kas ir viņam līdzās krustā sists. Kāds apbrīnojams spēks, un tajā nav nekā no valdonības, no patmīlības, no varskāras, ir viena vienīga žēlastība un mīlestība. Un tā ir tik liela, ka tā sniedzas no viszemākā cilvēka līdz pat visaugstākajam. Lai parādītu, ka nevis kāds cilvēciski iekārtots miers un ne cilvēku radīta kārtība ir tā, kas izšķir lietas, bet gan Dieva klātbūtne un viņa griba šajā pasaulē. Acīm redzot, tieši tāpēc mums iet reizēm tik grūti un kopumā raugoties mēs varam sacīt, ka nu neiet tā, kā mēs gribētu. Nevelti taču kādā vietā un atkal šī doma tiek izcelta svētajos rakstos, ka viss ir tikai tā viena iemesla dēļ, ka mēs esam atkāpušies un aizvien kāpjamies prom no sava vienīgā žēlastības savota, kas ir mūsu Dievs un radītājs, kurš sevi ir atklājis savā dēlā Jēzu Kristu, tādējādi parādot, ka arī šī dievišķā būtība var cilvēkā parādīties un ka tā ir vienīgā, kas viņu padara par cilvēku. Ja mēs varētu jautāt, bet kas tad ir vajadzīgs, lai šī Dieva žēlastība pie manis notiktu? Mēs varētu to atbildēt pavisam vienkārši, neiedziļinoties daudz baznīcas mācībā un teoloģijā, bet mēs varam tikai paraudzīties uz to, kāda ir bijusi adventa svētdienu laika vēsts. Un tā ir pavisam vienkārši. Tā ir gatavība uzklausīt un ieklausīties Dieva balsī, Dieva sacītajā. Pieņemt šo Dieva gribu arī tad, ja sākotnēji tā liekas man nesaprotam. Ja tā ir pretrunā ar visu šīs pasaules iekārtojumu, tad tomēr tā beigās noved pie vislielākā notikuma, pie Dieva piedzimšanas manā dzīvē. Un tā patiesi ir liela uzvara, tās ir lielas pārmaiņas. Tas ir tā, ka visas debesis ar visiem debesu pulkiem un Dievu pašu ir pievērsta tev vienam vienīgam cilvēkam, lai tev sacītu, šodien tev pestītājs ir piedzimis. Un cik zīmīgi, ka šis vārds šodien tik bieži tiek atkal un atkal lietots svētajos rakstos. Gan Kristus pats kādā brīdī saka, šodien šim namam pestīšana notikusi. Un apostols Pāvils savā vēstulē raksta, tagad ir vislabākais laiks, šodien ir pestīšanas diena. Atkal un atkal mēs sastopamies ar vārdu šodien. Tāpēc, ka šī Dieva ienākšana un piedzimšana nevar būt manā dzīvē tikai kā vienreizējs notikums. To mēs labi redzām, taču kā tas ar mums pašiem notiek. Cik viegli ir būt šeit Ziemassvētku vakarā, bet cik sarežģīti tas izrādīsies jau kādam rīt, citam nākošajā svētdienā, kas nāk, un kur nu vēl tad līdz pat lieldienu laikam, kad varbūt kaut kas manī atkal sarosīsies un liks man celties un doties uz tā kunga namu. Tāpēc jau šī vēsts ir ar šo piebildi šodien. Un šodien taču ir katra tava jaunā diena, ko tu no Dieva saņem. Un katrā dienā tev ir vajadzīgs, neatkarīgi no tā, cik augstu vai zemu tu būtu savā sirds stāvoklī, lai cik augstu un zemu būtu kāda tava vieta, kāds mirklis, kāda epizode esot tev šajā sabiedrībā, šajā pasaulē, tev atkal un atkal vajag šo pasludinājumu. Ka tev ir dāvāta iespēja saņemt un piedzīvot lielu prieku. Ka tieši tev Dievs vēlās dāvāt savu mieru, kas ir pilnīgi cits miers, nekā to mēs cilvēki esam pieraduši iegūt un sasniegt. Kaut ko pilnīgi jaunu tevī, kādu jaunu kvalitāti, kuru katru dienu no jauna Dievs ir gatavs tev atkal atjaunot to atkal uzturēt, to papildināt, stiprināt, to visu tevī vairot, ko tu savā dzīvē sauc par mīlestību. Tāpēc Kristus ir nācis šajā pasaulē, lai šo Dieva žēlastību mums atklātu, lai tā mums būtu jauna ik rītus, lai mēs pēc tā staujātu un meklētu, lai mēs staigātu kopā ar to, kurš mūsu dēļ ir nācis, un lai pie mums var piepildīties Dieva vārdi, kur ir sacīts, jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Tā ir dzīve kopā ar šo Kristu, kurš nāk pie tevis kā mazs bērns, kā viens jauns iesākums, bez draudiem, bez iebiedēšanas, bez kādiem īpašiem nosacījumiem, bez līguma parakstīšanas, vienkārši, lai tu varētu to pieņemt, lai tu varētu tajā ieskatīties, to redzēt un to klausīties. Šodien jums liels prieks ir noticis, saka eņģelis. Jums ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Āmen.